Hii leo, shirika la afya ulimwenguni WHO limechapisha ripoti yenye kurasa zaidi ya 700 inayoweka bayana faida za kiuchumi za kudhibiti matumizi ya tumbako na bidhaa zake. Ripoti hiyo inayotokana na utafiti uliofanywa kwa kina inaeleza kuwa hatua mbalimbali zinaweza kuchukuliwa kuhakikisha kuna sera thabiti ambazo kwazo tumbako inadhibitiwa na hivyo hatimaye serikali inapata kipato, wananchi kadhalika. Je, ni kwa vipi hili linaweza kuleta unafuu kwa mwananchi wa kawaida? Je, kuna nchi ambazo zimefanikiwa kudhibiti tumbako katika zama za sasa ambazo kampuni nazo za tumbako zimesimama kidete kushawishi wakulima hata kwa kuhakikisha wanawalipa mapema pindi wanaponunua tumbako tofauti na mazao mengine? Assumpta Massoi amezungumza na Daktari Ahmed Ouma, mshauri wa masuala ya tumbako ofisi ya WHO kanda ya Afrika, ambaye anaanza kwa kuelezea ripoti inalenga nini.
Ripoti inahamasisha watu kuwa sera za kudhibiti utumizi wa tumbaku ni nzuri kwa afya na ni nzuri kwa uchumi. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuwa mifano mizuri ya sera ipo, na nchi ambazo zimepata manufaa pia wako, wanaweza kutumiwa ili wale ambao hawajaanza wapate eka sera ambazo ni nzuri kwa udhibiti wa tumbaku. Jambo la tatu ni kuwa nchi nyingi ziko na tumbaku ambazo bei yao ni ya chini, na ushuru kwenye bidhaa hizi za tumbaku bado ziko chini. Ushuru unaweza kuongezwa ili serikali nayo pia ipate kupata ushuru ambao unafaa, mapato ambayo yanafaa. Kwa hivyo ripoti hii inahamasisha nchi zipate kuweka sera za udhibiti wa tumbaku, maana ni nzuri kwa uchumi na ni nzuri kwa afya. Na mzigo ule wa tumbaku, hasa kwa nchi maskini, tunaziita kwa Kiingereza middle income and low income country, mzigo ule ni mkubwa, na sera nzuri zinaweza kuleta nafuu kwenye uchumi na zinaweza pia kuleta nafuu kwenye afya ya nchi hizi ambazo bado ni maskini. Hizi ndo ripoti inatuonyesha kwa kinaga ubaga. Ni ripoti kubwa, peji karibu 700. Kwa hivyo ina utafiti mzuri na ina maneno mazuri pia ndani yake.
Na tukiangalia, Dr. Ouma, nchi za vipato vya kati zinaweza zikachukua hatua zipi basi kudhibiti matumizi ya tumbaku wakati huu ambapo kampuni nazo zinaonekana kuwa na nguvu zaidi, hizi kampuni za biashara bidhaa za tumbaku?
Ndiyo. Jambo kubwa kwa nchi haswa zile maskini ambalo halijafanyika kwa uzuri ni kuwa hakuna sera zenye nguvu, na zile sera ambazo nchi hizi wanazo pia hazipewi maanani. Kwa hivyo utapata ni sera iko kwenye vitabu vya sheria, lakini wananchi hawajui kama zipo na wala hazitiliwi maanani kwenye bajeti ya serikali. Kwenye utekelezaji ni kidogo sana. Kwa hivyo nchi haswa zile maskini, kama zingalipenda kuona tofauti kwenye kudhibiti matumizi ya tumbaku, hata kama hizi kampuni za tumbaku zinaonekana kuwa na nguvu kidogo, ni kuwa na sera nzuri na sera zenyewe zipewe kipaumbele kwenye matumizi ya serikali, na wananchi waelezewe vizuri sana kwa nini zile sera zinawekwa na kwa nini sheria zile zinatakikana kuwa zinapewa utekelezaji kwenye jamii. Kwa hivyo jambo ambalo ni kubwa kwa nchi hizi ni kuwa na sera nzuri na kuzipatia kipaumbele zile sera kwenye utekelezaji kwenye sheria za nchi. Kwa sasa nchi nyingi ziko na sheria ambazo hazina nguvu, na zile sheria hazipewi kipaumbele kwenye matumizi ya serikali. Kwa hivyo kama tungalibadilisha hii, tungalikuwa na matokeo ambayo ni mazuri kuliko vile tulivyo sasa.
Kuna mifano nchi ambazo zimekuwa zina sera nzuri na zikaweza kushinda nguvu za kampuni za tumbaku?
Kwa kweli Afrika ziko nchi kadhaa ambazo zina sera nzuri na pia utekelezaji pia ni mzuri. Kwa mfano kuna nchi ya Kenya, kuna nchi ya Rwanda, kuna nchi ya Burkina Faso, kuna Gambia, na kuna nchi ya Chad. Hizi ni baadhi ya nchi ambazo zina sera nzuri na pia utekelezaji wa zile sera iko kwenye hali ambayo wananchi wanahisi kuwa kudhibiti tumbaku, utumizi wa tumbaku inapewa kipaumbele kwenye serikali. Kwa hivyo mifano ipo, lakini lazima tujue kuwa hizi sera za kudhibiti utumizi wa tumbaku ziko tofauti. Kuna sera karibu kama 10-12 hivi tofauti, na unapata nchi nyingine wanafanya vizuri kwa upande huu na upande ule mwingine si vizuri sana. Lakini sera zenyewe mifano Afrika ipo, na wananchi wa nchi zile wanahisi kuwa sera zinapewa kipaumbele na serikali, na wale ambao wako nyuma kidogo sana, sisi kama shirika la afya duniani huwa tunawapeleka waangalie nchi ambazo ziko na sera nzuri, ili wakirudi nyumbani nao pia waweke mikakati kama ile.
Na ni kwa vipi basi wakulima wa tumbaku wanaweza kushawishiwa kuacha kilimo hicho cha tumbaku, ambacho wanaweza kushawishiwa wakafanya namna gani, au labda kuna nchi ambazo wameweza kubadilisha kile kilimo bila wakulima kuona kwamba sasa kipato chao kinapotea?
Tuanze na nchi ambazo zimekuwa na sera nzuri za kutoa wakulima kwenye upandaji wa tumbaku waelekee mimea mingine. Kama Mauritius, japo ni nchi ndogo lakini walikuwa wana kilimo cha tumbaku awali, lakini sasa hawana kabisa, maana sera nzuri ya serikali inaelekeza wakulima kubadili ukulima wao. Pili, Kenya pia wana kama project namna hii ambayo inaonyesha wakulima kutoka kwenye utumizi wa ukulima wa tumbaku waende kwenye ukulima wa mimea mingine. Ghana vile vile wamefanya mikakati kama hii. Kwa hivyo tuko na mifano ya nchi ambazo zimeweka sera za kutoa wakulima kwenye ukulima wa tumbaku kwenda kwenye ukulima wa mimea mingine. Lakini ukiangalia mkulima anachotaka hasa ni mapato, na mapato yawe ni mazuri. Kwa hivyo wakati wakulima wanahamasishwa watoke kwenye ukulima wa tumbaku waende kwenye ukulima wa mimea mingine, lazima kuwe na soko zuri la ile mimea mingine. Mara nyingi sera huanguka kwa sababu japo serikali itahamasisha wakulima watoke kwenye ukulima wa tumbaku, lakini soko la mimea mingine halijawekwa karibu. Kwa hivyo mkulima anajipata hana uwezo wa kupata hela zake kwa urahisi wakati itakuwa amelima zao lingine. Na ukiangalia kampuni za tumbaku huwa wanaweka soko ya tumbaku inakuwa karibu sana na mkulima. Akitoa shambani anapewa hela zake na kwa haraka. Japo hela ni kidogo lakini anapewa kwa haraka. Mimea mingine utapata mtu anangoja kwa muda. Kwa hivyo sisi tuna waambia serikali hapa Afrika kuwa tukianza kuhamasisha wakulima kutoka kwenye tumbaku waende kwenye zao lingine, tuweke soko liwe karibu na mkulima, na wakulima watatoka kwenye tumbaku wataenda kwingine.
Na kwa kuhitimisha, Dr. Uma, ripoti inasema kwamba ukidhibiti matumizi ya tumbaku, manufaa yake kuna manufaa ya kiuchumi.
Kwanza ni serikali ikiweka mikakati ya kudhibiti utumizi wa tumbaku ina manufaa kiuchumi, kimapato ya serikali. Maana zile hizi ushuru ikiongezwa juu, mapato ya serikali yanakwenda juu. Serikali ikiwa na mapato ya juu inaweza kufanya zaidi. Pili, inapunguza uzito wa maradhi mengi, na maradhi yakipungua, zile hela ambazo zinatumika kwenye kutibu wakulima na watumiaji wa tumbaku pia inashuka. Hela zile zinaweza kwenda kwenye upande mwingine wa uchumi, na binadamu ambaye ana afya zake anaweza pia kufanya kazi nzuri zaidi. Tatu ni zile hela ambazo mwananchi anatumia kununua tumbaku. Tukiwa na watu kidogo ambao wananunua bidhaa za tumbaku, hela zile huwa zinakwenda kununua vitu vingine. Na vitu vile kama ni vitu ambavyo havina madhara ya kiafya, unapata kuwa uchumi wa nchi unaongezeka. Ningeliwaomba jambo moja tu wasikilizaji wa redio yetu ya UN, wasianze kutumia tumbaku, na wale wanaotumia na wahisi waache, ili afya yao na uchumi wa nchi yao iwe inapanda juu, inakuwa nzuri zaidi.